Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. А зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сёння 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары, галадае на знак пратэсту Мікалай Аўтуховіч. Ваўкавыскага прадпрымальніка абвінавачваюць у падпале дому міліцыянта. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка. Аўтуховіча трымаюць на кропельніцах. Як пачуваюцца вязень і якія навіны ў яго крымінальнай справе? Пра гэта Алег Руздзіловіч.
Напередодні былі звесткі, што Мікалай Аўтуховіч на пачатку тыдня збіраецца спыніць галадоўку. Каб праверыць гэтыя звесткі, я пазваніў на тэлефон дзяжурнага валадаркі. Дзяжурны адказаў коратка: «У нас няма галадоўнікаў» і кінуў слухаўку. Пасля гэтага я пазваніў доктарцы ізалятара, якая 8 ліпеня казала мне пра тое, што Аўтуховіч нібыта мае намер спыніць галадоўку. Паводле яе цяперашніх звестак, галадоўка працягваецца.
Я не знаю, как он накончил, пока он не ест. Но сказал, что сегодня будет думать.
Я позвонил дежурному, а он мне говорит, что у нас голодающих нет.
Дежурный просто не знает, как это голодающих нет. Голодающих все время у нас есть. Аўтухович пока мне не сказал, что он пищу будет брать. Потому что мы с ним договорились. Как он снимает, тогда надо еду ему другую. Нашу ж нельзя сразу. Поэтому пока сегодня он еще решает.
Даведацца, як пачуваецца ў дадзены момант, Мікалай Аўтуховіч не ўдалося. Размову спынілі. Нагадаю, паводле адваката Павла Сапелкі, які бачыўся з Аўтуховічам 10 ліпеня, той быў вельмі слабы, казаў, што яго кружыцца галава, дваіцца ў вачах і кожны рух даецца яму з вялікім намаганнем. Таціна Уланова, жонка затрыманага 8 ліпеня былога афганца Канстанціна Уланова, сёння мела тэлефонную размову са следчым Віктарам Клачко, які вядзе справу Аўтуховіча. Следчы пацвердзіў жанчыне, што яе муж затрыманы менавіта ў справе Аўтуховіча.
Ён сказаў, што муж затрыманы як падазроны ў прычаснасці да дзела Аўтуховіча. Ось, і сказаў, што працуе па жалобе, і на жалобу будзе дан адказ, і што я магу забраць сама, ці яны прышлюць па пошце.
10 ліпеня Таціна Уланова паскардзілася ў прокуратуру на шэраг працэсуальных парушэнняў пры затрыманні яе мужа 8 ліпеня. У тым ліку на тое, што не было паведамлена, якая прокуратура давала дазвол на ператрус у доме і на лецішчы Улановых. Таціна Уланова кажа, што падчас гэтых ператрусаў следчыя нічога не знайшлі, акрамя паляўнічай стрэльбы мужа, якая была зарэгістраваная і захоўвалася належным чынам. Жанчына мяркуе, што яе муж ні ў чым не вінаваты, і выставіць яму абвінавачванне можна, толькі нешта прыдумаўшы. Пакуль няма звестак пра тое, дзе зараз трымаюць альбо ці вызвалілі ўжо Людмілу Парэмскую. Гэта дырэктарка фірмы ў Ваўкавыску, у якой да арышта працаваў Мікалай Аўтуховіч. Людмілу Парэмскую затрымалі ў Ваўкавыску 8 ліпеня і адвезлі ў Менск. Жанчыну бачылі ў менскім следчым ізалятары 9 ліпеня, але 10 ліпеня дзяжурны ізалятар сказаў, што такой грамадзянкі сярод затрыманых няма. Мабільны і працоўны тэлефоны Людмілы Парэмскай не адказваюць.
Расказваў Алег Руздзіловіч. Нагадаю, Мікалая Аўтуховіча, таксама Юрія Лявонова і Уладзіміра Сіпенку арыштавалі 8 лютага і абвінавацілі ў падпале дому міліцыянта ў Ваўкавыску. Мікалай Аўтуховіч, як і ягоныя сябры, вінаватым сябе не прызнае. З 16 красавіка прадпрымальнік трымае галадоўку, патрабуючы перадачы справы ў суд альбо вызвалення пад падпіску аб нявыездзе. 9 ліпеня з'явіліся звесткі, паводле якіх Мікалай Аўтуховіч нібыта фігуруе яшчэ ў адной крымінальнай справе. Аб падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага аблваканкаму Саўчанку і намесніка міністра падаткаў і збораў Камянко. У міліцыі, аднак, гэтых звестак дагэтуль не каментуюць. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень.
Сёння Сергій Шупа раскажа пра 1996, 97 і 98 гады ў гісторыі нашага радыё. Слухайце менш, чым праз 25 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. Адвакатка Артёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Яна звяртае ўвагу абласнога суду на акалічнасці, якія, на яе думку, даюць падставы меркаваць, што прысуд быў абумоўлены палітычнымі матывамі. Перадае Любоў Лунёва.
Артем Дубский находится в Бобруйском следственном изоляторе. 4 дни от его нема никаких звездок. Мать Артема захворела и сама не сможет тягом тыдня передать ему харчи и речи. Это сделают его поплечники. Они наведают мать Осиповичах и потом поедут в Бобруйск. Артемова мать Алена Дубская повела, что ее сын пленовал веселье наприконці вересня.
Заболела чуть-чуть Анина, спасибо, но отвезут уже не сами, ездят сюда.
Я захворела, але дякую им, что отвезут передачу. У меня спотканье тяга месяца будет. У меня ж есть паперка от судьи про дозвол на спотканье. Так усе нечакано. И он и сам не думал, что так будет. Казал мне, что веселье будет наприконці вересня у Киеве. Его девчина с Украины. И он же на нечто сподевался, так?
Значит, он на что-то надеялся, так же?
Адвокатка Дубского Тамара Сидоренко наведает Артема и разом с ним напишет основную скаргу у Могилевский областный суд. И она зазначила, что в справе шмат околичностей, которые дают подставы мерковать про адмысловый загад и заливать ее под оборонного.
Вообще его розыск объявлял судья.
Вышук обвяшчал судья по той справе, якую спынили за примирение Баку. Его арештовали 13 лютого, а только 3 соковика распочали криминальную справу за порушение правилов. А кто перешкаджал одразу принять решение? Чего чекали? У суде про сим-картку вырашилось остановче, так его после этого взяли под варту. У справе шмат блатанины с рапортами. У суде прогучали с боку милиции неутямные тлумачені. 2 месяца никаких следующих денег, а кроме повторных допытов 2 милиции. Усе робилося за глядкой на когості. Распачать – ці не, отпустить – ці не. Грубо кажучи, треба було посадить. Не отрималося так, значить, розпочали нову справу.
Так не получилось, так тепер тогда сразу дело возбуждают.
Отказу на скаргу у справе Артема Дубского доведется шакать не меньше за месяц. Артем – один у справе 14, кого позбавили воли. Термин, який заставалось отбывать поводле справы 14, ему залечили у лика пошней справы. Меж тем Артем Дубский, як и іншие фигуранты справы 14, признаны вязнем сумления.
Рассказывала Любов Луньова, як вы чули, адвокатка Артема Дубского Тамара Сидоренко обскарзила присуд своему подоборонному у областным суде.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Черговый огляд ваших телефонований слухайте хвилин праз 15. У Менску с официальным визитом находится генеральный директор Международной организации в справах миграции Уильям Лэнси Суинг. У Беларуси эта организация назвала приоритетными супрадзеяния гандлю людьми, обсталевание державной межи, развитие помежного супрацовництва и удосконаление законов у глине миграции. Рассказывает Владимир Глот.
Уильям Лэнси Суинг сегодня заявил, мета его поездки у Менск – поширение сотрудничества с Беларусью, у приватности в рамках программы «Усходнее партнерство». Это найперш совместные проекты у сфере борьбы с сучасным гандлем людьми и нелегальной миграцией. Такие проекты ожитевляются под эгидой Международного центра, який уже 2 года працює у Менску. Белорусские улады зарабили борьбу с нелегальной миграцией важным козырем у перемовах с Заходом. Политолог Олесь Логвинец тлумачит это наступным чином.
Это такая нейтральная тема, якая, в принципе, закранает так само Беларусь, где Беларусь может выглядеть со становчего боку. Между тому, белорусские улады активно уздымают это питание, сустракаются на самом высоком уровне. Ну, эта тема дозволяет так само у нечем легитимизовать те структуры, которые сотрудничают с международными органами по вырешению миграционных питаний. Это значит и Министерство внутренних справ. Мы ведаем, что Министерство внутренних справ занимается так само и политическим переследом. То же самое можно сказать про Палату представников. Я думаю, что они как раз как в ОБСЕ, так и в питаниях, например, в стосунках с Радой Европы, они уздымают это питание, показывая его как становчий приклад взаимодействия Беларуси с международными организациями.
Александр Лукашенко неодноразово подкреслил, что менавіта Беларусь стала для его развязу заслоной от проникнения туды непожаданных мигрантов и погрожал ликвидовать этот контроль. Юрист Валентин Стефанович называет такие высказывания эмоциональными.
Помежная служба несут свою службу. Это значит, что они контролируют перемещение граждан, иностранных граждан, особо без гражданства за межи территории Республики Беларусь. Установленный порядок, есть законодательная база. Поведно, при наявности необходимых документов человек может переехать эту межу. Когда таких документов нет, то не может. Тому мне кажется, как случайно бывает у президента, это выглядит эмоционально, и не за все это отвечает тому, что есть.
Валентин Стефанович лічит, шмат нелегальных мигрантов по-ранейшему будут просочиваться про Беларусь на Заход тому, что не існує контролю на меже Беларуси и России.
Межа с Россией нас фактически никак не контролирует. И основной поток нелегалов и особ, которые хотят потрапить в Заходнюю Европу, Украину и Евразия, через Беларусь транзитом, они же прибывают до нас, они же не на парашюте спускаются, они прибывают с Заходней межи, где належного контроля, такого, как на Заходних межах Республики Беларусь, нема.
Гэта было меркаванне праваабаронцы Валянціна Стэфановіча. На сустрэчы міністра ўнутраных спраў Беларусі Анатолія Куляшова са спадаром Свінгам прагучала такая лічба. Дапамогу ў Беларусі за апошнія 6 гадоў атрымалі каля 3000 асобаў, якіх хацелі зрабіць жывым таварам. Беларускія чыноўнікі адзначалі таксама, што ў Беларусь цягнуцца і працоўныя мігранты. З гэтай нагоды міністр Анатоль Куляшов сказаў:
это проблема адаптирования этой части лиц к современным условиям жизни. То есть здесь речь идет уже о реинтеграции, чтобы эти люди как можно более быстрее и активнее смогли влиться в полнокровную, полноценную жизнь.
Это было меркование министра внутренних справ Беларуси Анатолия Куляшова. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у нашай праграме. Сёння 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту Мікалай Аўтуховіч. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка. Адвакатка Арцёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Шлях на расійскі рынак для беларускіх мазаў хутка можа быць закрыты. Абвешчана, што ад 1 студзеня наступнага году імпартаваныя ў Расію грузавікі павінны абсталёўвацца рухавікамі стандарту Еўра 4. Аўстрыйская газета «Дзіпрэс» апублікавала ў нядзелю інтэрв'ю з Александрам Лукашэнка. Сярод іншага, кіраўнік Беларусі заявіў, што не рыхтуе свайго малодшага сына на пераемніка, гэта быў жарт, і што праз 10 гадоў у Беларусі можа быць зусім іншы прэзідэнт. Маўляў, да таго часу вырасце новая пакалення палітыкаў. Сёння ў Анкары кіраўнікі ўрадаў Турэччыны, Балгарыі, Румыніі, Вугоршчыны і Аўстрыі падпісалі пагадненне аб будаўніцтве газаправоду Набукка, па якім каспійскі газ пойдзе ў Еўропу, абмінаючы Расію. Наш корэспандэнт Валер Каліноўскі папрасіў ацаніць гэтую падзею беларускіх спецыялістаў.
Былы супрацоўнік Міністэрства эканомікі Беларусі Валянцін Мацкевіч зазначае, што мэта праекту «Набукко» – дэманапалізацыя газавага рынку ў Еўропе, стварэнне альтэрнатывы расійскаму «Газпрому», які імкнецца кантраляваць гэты рынак і дыктаваць свае ўмовы і краінам-спажыўцам газу, і транзітэрам. Небяспека такой расійскай палітыкі стала відавочнай пасля сёлетняй газавай вайны Расіі з Украінай, у выніку якой многія краіны Еўропы былі вымушаныя мерзнуць.
Адзінае, што можна сказаць, то вельмі доўга прыходзілі да гэтай мэты. Гэты маршрут павінен быў адбыцца значна раней. Вялікая страта часу, калі гадоў 5 назад рэалізацыя пачалася гэтага газаправода, трэба было бачыць гэта ўсю сітуацыю.
Валянцін Мацкевіч звяртае ўвагу, што Расія актыўна спрабавала перашкодзіць проекту «Набукко» і вяла перамовы пра будаўніцтва свайго газаправоду «Паўднёвы паток» па дне Чорнага мора. Гэты праект вядзе да далейшай манапалізацыі Расіяй газавага рынку. Валянцін Мацкевіч мяркуе, што Масква не адмовіцца ад яго, нягледзячы ад таго, што пачала прайграваць канкурэнцыю. Беларускія інтарэсы газаправоднага «Набукко» моцна не закране, мяркуе спадар Мацкевіч. Яны больш залежаць ад таго, як хутка Расія зможа завершыць іншы праект «Паўночны паток» газаправод Украіны Еўропы па дне Балтыйскага мора.
Паўночным потоком еще застались проблемы экологичного характера. Великое лобби экологичное по Балтийскому морю не только в Финляндии, Эстонии, але и в Швеции. Тому Паўночны поток – это еще и испытание.
Аглядальніца тыднёвіка «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак згадвае, што летась Расія даволі хутка вяла перамовы наконт пабудовы свайго газаправоду «Паўднёвы паток» па дне Чорнага мора, заключыла шэраг важных міждзяржаўных дамоваў і ў цэлым перайгравала еўрапейскі праект «Набукко». Але цяпер у Расіі з'явіліся праблемы з рэалізацыяй «Паўднёвага патоку» у балканскіх краінах і ў Цэнтральнай Азіі. І врэшце «Набукко» перахапіў ініцыятыву.
Пасля украінскага газавай вайны, конечно, Европа довольно так само активно взялась за реализацию этого проекта, ввели перемовы с шерогом краин, и мы бачим выник за пушние полгоды. По проекту Набуко зроблено значно более, чем было зроблено за все подарочные годы.
Таціана Манёнак лічыць пачатак праекту «Набукко» відавочным пройгрышам Расіі. Беларусь жа, як транзытная краіна, не зацікаўленая ў тым, каб Расія рэалізавала свае газавыя праекты па дне мораў і абмежавала пастаўкі сваіх энерганосьбітаў праз беларускую тэрыторыю, перакананая спадарня Манёнак.
Расказваў Валер Каліноўскі, а зараз пра сам газаправод «Набукко» больш падрабязна гаворыць Ян Максімюк.
Набука, газаправод даўжынёю 3300 кілометраў, пачнецца ва ўсходняй Турцыі і пойдзе праз Балгарію, Румынію і Вугоршчыну ў Аўстрію. Мяркуецца, што пабудова газаправоду закончыцца ў 2014 годзе. Набука падключыцца да ўжо гатовага газаправоду, які злучае Турцыю з Азербайджанам цераз Грузію. Газаправод разлічаны на перапампоўванне 31 мільярда кубаметраў газу ў год, што складае ад 5 да 10% аб'ёму газу, які Еўропа мяркуе спажываць каля 2020 году. Інакш кажучы, газаправод Набука, калі пачне працаваць, дасць Еўропе дадатковыя гарантыі энергетычнай бяспекі, вера ў якую была моцна падарваная газавым канфліктам паміж Расіяй і Украінай у студзені. Не ўсё, аднак, у гэтым праекце выглядае гладка. Па-першае, непрыхільна да праекту Набука ставіцца Расія, прапануючы Турцыі ўдзел у пабудове планаванага газаправоду «Паўднёвы паток», які пойдзе па дне Чорнага мора з Расіі ў Балгарыю, а потым разгалінуецца на Грэцыю і Італію на поўдні, ды на Сербію, Вугоршчыну і Аўстрыі на поўначы. Па-другое, існуюць канкурэнтныя еўрапейскія праекты газаправодаў. Вось Украіна, напрыклад, упарта прабівае ў Брусэлі праект газаправоду «Белы паток», які злучыў бы Каспійскі рэгіён па дне Чорнага мора з Украінай, ды мог быць працягнуты ў Румынію і далей у Еўропу. Па-трэцяе, і, мабыць, найважнейшае, пакуль што невядома, якія краіны будуць паставляць газ у Набука. Мяркуецца, што на пачатковым этапе для запуску газаправоду з прапускной здольнасцю 8 мільярдаў кубаметраў у год хопіць паставак газу з Азербайджану. У верасні сёлета Азербайджан уводзіць у эксплуатацыю новае газавае радовішча – «Шах-Дэніз-2». Брусэль, магчыма, спадзяецца, што гэтае радовішча ў 2014 годзе дасць значна большы аб'ём паставак, чым толькі 8 мільярдаў кубаметраў, патрэбных для запуску Набука.
Пра газаправод Набука расказваў Ян Максімюк.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы, асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
Сёння госцем праграмы «Ваша свабода. Вынікі дня» будзе прадстаўнік евангелічнай рэфармацкай царквы ў Беларусі Алексей Фралоў. У бліц-аналізе чаму апошнім часам пачасціліся гандлёвыя войны паміж Масквой і Менскам, а ў даследаванні свабоды ці прыйдуць расійскія казіно ў Беларусь. У нашым апытанні гарадзенцы выкажуцца, як зменіцца жыццё і гораду, калі туды прыйдзе расійскі гульнявы бізнес. Закрыццё ў Маскве чаркізаўскага рынку закранула ў Беларусі шмат якіх дробных прадпрымальнікаў. Менавіта на гэтым рынку яны набывалі танныя прамысловыя вырабы, каб прадаваць іх у сябе дома, расказвае Александр Байчун.
Гомельскія дробныя бізнэсоўцы, да прыкладу, ездзілі на чаркізаўскі рынак па тавар нават пасля трагедыі, калі ў жніўні 2006 году там загінула ад выбуху прадпрымальніца Ірына Багамолава. Больш прыдатнага месца гуртовага гандлю з памяркоўнымі цэнамі ў расійскай сталіцы проста няма. Оповедает предпринимательница Тамара.
Вот я собралась на черкизовский рынок, раз, и отменена поездка, его закрыли. Нету чем работать. Надо же товар, как говорится, и по сезону привозить, подновлять его. Вот теперь сидим, как говорится, и не знаем, что делать. Или цены повышать, или бог его знает, что будет.
Спадар Василь гандлює недорогим мужчинським абутком. Розуміє, що з закриттям черкізовського ринку його наступив не ліпший час.
Там були удобні під'їзди, і ми вже к ньому привикли, і все було хорошо. Ціни були теж приємлими. На Лужниках, допустим, 10 чоловік працює, а там мільйон працює. Звісно, там ціни ніжі, ніж на тих Лужниках. Я торгую дермантиновою обувью, я ще дешевую обувь, щоб мої люди приходили ко мені. На Лужники будемо їздити, там багато ринків всяких, будемо привикати, будемо іскати. Треба помотатися по Москві.
У предпринимательницы Евгении оптимизму менее. И она уже побывала на рынке Лужниках.
Съездили на рынок Лужники. Цены на 50% дороже, чем на черкизовском рынке. Допродаем 35-36 размеры. Ну, обувь мне в основном. Так же самую одежду. А какой выход, кто его знает? Люди просят, обуть их не во что, одеть их не во что. Нет размеров. Чем торговать, чем работать. Где взять товар? Проблема.
Некоторые белорусские предпринимальники, особенно с поднёвых районов, набывали товар во Украине. Уведенные летость мытные обмежевания перекрыли их этот керунок. Своих оптовых рынков на кшталт Чаркизовского у Беларуси нема. Предпринимательница Люба, коли гандлюе у Гомеля на провокзальном рынку, лічить, что ситуация с закрытием Чаркизовского рынка выглядает критичной. И она неминуче ударит по кошельку белорусских споживцов.
Люди привыкли к одним ценам, особенно вот на наш рынок. Они знают, что наш рынок недорогой. Они придут, а у нас цены выше. К нам уже и люди не пойдут. Хуже нам будет, хуже людям. Все мы страдаем. Если нам будет это невыгодно, мы будем закрываться.
Гомельский независимый экономист Миколай Новиков у закрытии Чаркизовского рынка, при дяки и шли танные товары переважно китайской вытворчести, бачит черех наступств. Одно из них хучей становчее – згинуть ширя схеми поставок товару, за яких бюджет не дотримовує некоторую частку податков. Але будуть і негативні наступства.
Коли будуть всі ці канали перекриті, то є погроза росту споживецьких цін на доволі шмат позицій споживецького кошика, яким користається не самая заможна частка насельництва Білорусі. І ще є вельми важне питання. Це питання гандляров, предпринимальників Білорусі, того самого мелкого бізнесу, ці середнього класу, як ми часто хотіли б казати про цих людей. Їх становище погоршиться доволі серйозно.
Гэта было меркаванне незалежнага гомельскага эканаміста Мікалая Новікава. Вось жа закрыццё ў Маскве чарнігаўскага рынку закранула ў Беларусі шмат якіх дробных прадпрымальнікаў. Менавіта на гэтым рынку яны набывалі танныя прамысловыя вырабы, каб прадаваць іх у сябе дома. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сёння слухачы падвозяць вынікі 15 гадоў знаходжання Александра Лукашэнкі на пасадзе прэзідэнта. Палітолог Андрэй Фёдараў адказвае на пытанне, чыя заслуга ў тым, што паміж Захадам і Беларусю палепшыліся дачыненні. А юрыст Гары Паганяйла каментуе меркаванне слухача пра тое, што зняволены ваўкавыскі прадпрымальнік. Мікалай Аўтуховіч не палітычны вязень, а крымінальнік. Перадачу вядзе Ягор Маёрчык.
Слухачы свабоды працягваюць падводзіць вынікі 15 гадоў знаходжання Александра Лукашэнкі на пасадзе прэзідэнта. 10 ліпеня 1994 году Лукашэнка перамог на першых у Беларусі прэзідэнцкіх выбарах.
Беларускі народ шчаслів, што першым прэзідэнтам стаў істинны беларус, а не какие-то отщепенцы с Запада. Сколько построил Лукашенко и сделал для белорусского народа, ни одной из союзных республик подобного не сделали. И нечего вам обливать нашего президента.
Как у 1904 годе Зянон Пазняк стал президентом, не было б невучил министров адукации и культуры Республики Беларусь, якія не володуют даже своей родной белорусской мовой. Беларусь была Беларусью. Микола Цялица, Минск.
Шановны спадар Цяліца, дзеля справядлівасці варта адзначыць, што недаўна прызначаны міністр культуры Павал Латушка, адрозна ад сваіх папярэднікаў, добра валодае беларускай мовай і часта ёй карыстаецца. У працяг тэмы вынікаў 15-годзе прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі такія тэлефанаванні.
За 15 лет Лукашэнка бросіў Беларусію в даўгавую яму Расіі. І такую же яму Беларусіі капае Евросаюз. Для того, чтобы содержать Лукашенко и постепенно его менять, то есть перевоспитывать, менять его сущность. Напрасно стараетесь, господа европейские чиновники. Самостоятельности и независимости при Лукашенко у Белоруссии не было, нет и не будет никогда.
Западные страны стали немножко лучше к нашей Беларуси относиться. Я хочу задать вопрос, чья это заслуга? Или заслуга нашей оппозиции белорусской? Или же вообще Запад пожалел нас, белорусов, что мы уже сколько лет находимся в такой изоляции? Раньше в Советском Союзе так хоть железный занавес был, а теперь так какой-то железобетонный занавес. У такой изоляции, так какая же Беларусь на всю планету стала избоем?
На пытание слухачки отказывая политолог Андрей Федоров.
Я думаю, что тут нельзя отказать однозначно, что это и то, и то другое. Безумовно, оппозиция отыграла свою роль, и она доводила до Заходу то, что тут отбывается, ну, свой погляд, в всяком разе, на этой речи. Ну, а главное, мне кажется, все же было в том, что Россия продемонстрировала в минулом году свой волчий оскал империализма, напавший на Грузию, и вот это вельми занепокоило Заход, и он стал бояться, что она захочет прибрать до себе и остальные постсоветские державы.
Штодня мы атрымліваем тэлефанаванні, у якіх слухачы выказваюць сваё стаўленне да справы Мікалая Аўтуховіча. Галоўнае ўправа па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю вінаваціць ваўкавыскага прадпрымальніка ў тым, што ён кіраваў групай аўганцаў, якая рыхтавала замах на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынку і намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Каменку. Аўтуховіч віны не прызнае. Ён кажа пра палітычны пераслед. Прадпрымальнік трымае галадоўку пратэсту.
Аўтухович подняў руку на міліцыянераў, там паджыгаў или на Саўчынку. Это уголовное дело. Какой же это политический оппозиционер?
Слухачу адказвае юрыст праваабарончай арганізацыі Беларускі Хельсінскі камітэт Гары Паганяйла.
Политической подоплеке этого дела говорит то, что Аўтухович был одним из ярких представителей предпринимательства малого, которое в последние годы проявило себя как политическая активная часть населения. Если человека арестовывают и предъявляют ему надуманные обвинения, не подтвержденные необходимыми и достаточными доказательствами.
Телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Перадачу «Званкі на свабоду» вёў Ягор Маёрчык. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго перадача «55 гадоў на хвалі свабоды».